بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtaram opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd sanolar va Rasulullohga salovat va duolar bilan o'tgan safargi mavzumizni yana davom ettiramiz. Ya'ni bu dunyoda inson hayoti doimo bir-biri bilan omoqda bo'lib o'tadigan fitna mavzusi. Ya'ni Alloh taolo hamma insonlarni bu dunyoda fitnaga ro'baro qilishi, bundan kofirlar ham musulmonlar ham xoli bo'lmasliklari haqida gaplashdik. Mana shu mavzuni davom ettiramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislarida yuqoridagi aytgan ma'no yana ta'kidlanadi. Muaviya radhiyallohu anhu dan rivoyat, u kishi aytadilar: "Sami'tun nabiy sollallohu alayhi vasallam yaqul: "Lam yabqa min ad-dunya illa bala'un va fitna." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu dunyoda balo va fitnadan boshqa narsa qolmadi dedilar. Demak, dunyoning holati shu. Shunga yarasha biz yo'l tutishimiz lozim bo'ladi. Yana bir hadisda Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat, qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ummati hazihi ummatun marhumatun laysa 'alayha 'azabun fil akhirah." عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل رواه ابو داود پیغمبر صلی الله علیه و سلم айтдилар ки менинг бу умматим марҳум умматдир яъни раҳмат қилинган умматдир унга охиратда азоб бўлмайди амин унинг азоби дунёда бўлади у фитналар зилзалалар ва қатлдир дедилар Bu hadisni ham bashorat tomoni bor, ham ogohlantirish jihati bor. Ya'ni bashorat tomoni shuki, oxiratda bu ummatga azob bo'lmaydi. Ilohim shundoq bo'lsin. Amin. O'sha azob bo'lmaydi deganda nazarda tutgan odamlardan bo'laylik, ilohim. Ya'ni oxiratga borganda azob qilinmasdan do'zax azobiga, undan avval qabr azobiga tutilmasdan Allohning rahmatiga sazovor bo'lib uni jannatiga kirishimizni Alloh nasib etsin. Endi ogohlantirish tomoni shuki, o'sha oxiratda azob qilinmasligi bu dunyodagi azoblar hisobiga bo'ladi, ummatlarning azobi bu dunyoda bo'ladi dedilar. Bundan ham panoh so'raymiz. Alloh buni ham asrasin. Bu dunyodagi azoblar, fitnalar va zilzalalar, ya'ni tabiiy ofatlar va qatl, urushlar, odam o'ldirish, na'uzubillah. Musulmonlar ustida bu dunyoda bo'ladigan bu kulfatlar. Haqiqatan ham bugungi kunda dunyoning aksar musulmonlar yashaydigan qismida fitnalar, urushlar, qirg'inbarotlar bo'layotganini ko'ramiz. Boshqa joylar ham bundan xoli emas. Non-musulmonlar yashayotgan mintaqalar ham xoli emas. U yerda ham har xil to'fonlar, har xil tabiiy ofatlar, zilzilalar yoki urushlar, fitnalar va hokazo ko'rinadi. Lekin qarasangiz, ko'prog'i musulmonlar ustida bo'layotgandek. Buni odamlar har xil tushunib, har xil tushuntirishga harakat qilishadi. Ya'ni shu musulmonlarda bo'ladi, islom qayerda bo'lsa, o'sha yerda bo'ladi va hokazo deb kufr so'zlarini aytiboradigan odamlar ham bo'ladi. Bular dinni bilmagan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu so'zlardan xabari yo'q yoki dunyoning ham mohiyatini yaxshi anglamagan inson so'zi bo'ladi. Lekin mu'min musulmonlar bunday narsalarga ta'sirlanib, chalg'ib ketishlari kerak emas. O'tgan safargi hadisda aytganimizdek, ertalab musulmon bo'lib turib, kechqurunga borib kofir bo'lib qoladigan odamlardan Xudo asrasin. O'sha nimadan? Ya'ni tushunchani barqaror emasligidan. Ya'ni voqea hodisalarini to'g'ri sharhlab, to'g'ri tahlil qila olmasdan undan chalg'ib adashib ketish va shunday qilib kufr so'zlarini aytib, dindan ajrab kofir bo'lib qolish xavfi mana shu fitnalar so'ngidan tug'iladi. Lekin musulmon odamlar bu ogohlantirishlardan va bu bashoratlardan xabarlari bo'lsa, shuni o'rtasidan yo'l topishadi. bu dunyoda fitnalarga sabab bo'ladigan narsalar haqida sahobalar radhiyallohu anhum Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ko'p so'rashgan. Jumladan Hudaybatul Yaman radhiyallohu anhu, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yomonliklar haqida ko'p so'rardim. Odamlar yaxshilik haqida so'rasa, men yomonlik haqida so'rardim. Ya'ni fitnalar haqida so'rardim, toki o'shanga duchor bo'lib qolmayin deb. Shundan ehtiyot bo'lish, saqlanish uchun. Shuning uchun bu fitna mavzusi ancha uzun mavzu ekan, birodarlar. Buning ichida qo'rqinchli gaplar bor. Endi nachora, bor gap bu. Bor gapni yo'qqa chiqarib bo'lmaydi. Alloh va payg'ambarning xabarini bekitib bo'lmaydi. Unda xiyonat ham bo'ladi va odam o'zini o'zi aldagan ham bo'ladi. Unda o'sha fitnaning tepasiga borib qolishi xavfi kuchayadi va bu insonlar uchun zarar, musulmonlar uchun ham zarar. Biror bir narsaning yomonligini gapirilsa, bu vahima qilish emas, vahima qiladiganlar ham bo'ladi, vahimachilar ham bo'ladi. Undan islom qaytaradi, lekin haqiqatga tik qarash, voqelikka to'g'ri baho berish, bu ham islom buyurgan narsa, toki odamlar shundan to'g'ri xulosa chiqarsinlar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida fitnalar haqida ko'p gapirilgan, sahobalar ko'p so'rashgan va shundan ogoh bo'lishga harakat qilishgan. Taqdirni Alloh bitadi, Alloh yozib qo'ygan bo'lsa, kimga fitna qanday qaysinisidan duchor bo'lishini u iloji yo'q, duchor bo'lmasdan iloji yo'q. Alloh yozmagan bo'lsa, yozib hech narsa kelmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalarga senga fitna bo'lmaydi deganlar ham bo'lgan. Ya'ni sen qo'rqma, senga ya'ni ma'lum bir davrda bo'ladigan fitnalarni gapirib turib, shunga ishora qilib, senga hech narsa tegmaydi deganlar ham bo'lgan. Ba'zi birlarga shunaqa fitnalar tegishi va ko'p musibatlarga duchor bo'lishi haqida aytganlar ham. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu zot Rasulullohning eng yaqin ko'rgan, yaxshi ko'rgan odamlaridan, kuyovlari va Rasulullohning xalifalari shunday ulug' zot, bu kishi ham fitnalar qurboni bo'lganlar. Bu haqda ham Rasululloh oldindan ogohlantirish berganlar. Ya'ni shunday bo'ladi, mazlum holda o'ldiriladi, Usmon degan ma'noda u zotning shahid bo'lishlarini payg'ambar alayhissalom oldindan aytganlar. Shuning uchun bu so'zlarni, fitna haqidagi islom dinimiz ta'limotlarini, Alloh va Rasulining xabarlarini to'g'ri qabul qilaverish kerak. Ya'ni bundan yurak siqilmasdan yoki ko'z oldi qorong'ulashmasdan, vahimaga tushmasdan, borini bor deb to'g'risini qabul qilish kerak va qanday yo'l tutish kerakligini ham ulardan o'rganish kerak. Fitnaga sabab bo'ladigan ishlardan ba'zi birlarini eslab o'tamiz. Mol, dunyo va mansab fitnasi. An Ka'b ibn Ayad qol: Sami'tu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال هر بر أمة هر بر خالقنين فتنسي بار منين أمتنين فتنسي إسا مال در دلر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مال دنيا محمد صلى الله عليه وسلم أمتلارنين فتنسي يعني خاص تاكتلنين سودلدن شندهيكن مال دنيا بارست اختيات بولش كرك. Ko'p odam mol dunyoda adashadi, mol dunyoga munosabatda to'g'ri yo'l tuta olmaydi va fitnaga kirib ketib, o'zini o'zi fitnalar qurboniga aylantirishi mumkin. Inson o'zi sabab bo'ladi. Taqdirda yozilgan narsa bo'ladi, lekin har bir yozilgan taqdirga sabab ham bor. O'sha sabab insonning o'zidan keladi, o'zi shunga sababchi bo'ladi, o'zining qo'li bilan qilgan qilmishi bilan o'sha oqibatga girishtor bo'ladi. Shu sabablarga ehtiyot bo'lish insonning vazifasi. Taqdir haqida uni qanaqaligini hech kim bilmaydi, uni surishtirib bo'lmaydi. U haqda o'ylab qanaqa ekan deb uni tegiga yetish hech kimning qurbi keladigan ish emas. Uni Alloh biladi. U sir. U sirga tiskilab hech kim burni tiqishga haqqi yo'q. O'tiraveradi, o'zgarmaydi. Lekin sabablar dunyosida yashayotgan ekanmiz, sabablarga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sabablari siz bilan bizning o'zimizdan bo'ladi. Fitnalar sabablardan biri mol dunyo. Mol dunyoga hizb qo'yish, molparast bo'lish, dunyoparast bo'lish, Alloh rizqni yozib qo'yganini tilda gapirib dilga joy qila olmaslik, shundan doim vahimaga tushib, vasvasaga o'xshab dunyoga berilgan holda keyin nima bo'ladi, erta nima bo'ladi, kelajak nima bo'ladi, faqat mol dunyo ustiga qurish, hamma narsani orzu xayollarini, rejalarini puli moli dunyo bilan birga qilib qurib qo'yish, bu to'g'ri emas. Bu fitnaga kirib ketish bo'ladi va bu odam o'ziga o'zi ko'p yomonliklarni o'zini qo'li bilan qilib oladi. Na'uzubillah. Rasululloh bundan ogohlantirdi, ummatimni fitnasi mol dunyo. Yana bir fitna esa bu mansab. An ibn Abbas an an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol man sakana al-badiyata jafa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytlarki, kimki sahroda istiqomat qilsa qo'pol bo'lib ketadi. Va man ittaba'a as-sayd ghafal. Kimki ovni ketidan ergashib ketsa g'ofil bo'lib qoladi. Va man ata abwab as-sulton iftatan. Kimki sultonning ostonasida bo'lsa, ya'ni hukumat arboblarining ostonasida bo'lsa, fitnaga giriftor bo'ladi, dedilar. Ravohu Tirmiziy va sahhahahu al-Albani. Demak, bu hadisda sahroda, dalada, odamlardan uzoqda, jamoatdan tashqarida, shahardan uzoqda yashaydigan odamlar qo'pollashib, ya'ni hozirgi tilda esa madaniyatsizlashib ketadi. Qo'pol, to'pori, odamgarchilikni yoki muomalani bilmaydigan bo'lib qoladi. Sultonlar eshigi esa hukumat paras odamlar, mansabparas odamlarga ishora. Mansabparas odamlar fitnaga tez giriftor bo'ladi ular. Chunki mansabga yetish, hukumatni egallash bu oson narsa emas. Bu yolg'onlar, aldamchiliklar, harom xarishlar, turli xil muttahamliklar, lo'ttibozliklar yo'li bo'ladi. Ya'ni aksar holatda shunaqa. Lekin bu boshqa yo'llari ham bor albatta, ya'ni musulmonlikda ko'rsatgan, islom o'zi buyurgan, islom belgilagan me'yorlar bor, lekin ko'pincha odamlar hukumatga intilganda islomni esdan chiqaradi. Musulmonlikni bir chetga surib qo'yib, uni ikkinchi o'ringa o'tkazib qo'yib, keyin harakat qiladi, shu bilan keyin u odam fitnaga giriftor bo'ladi. Alloh o'zi asrasin. Fitnalar turli xil sabablari bo'lishi bilan birga eng katta sababi nimada? Fitnalarni o'tgan safargi suhbatimizda aytgan nuqtaga bog'lanadi hozir bu mavzu, bu nuqtasi. Ya'ni fitnalar sababi qayerdan keladi? Qatta bo'ladi? Insonning o'zida bo'ladi, insonning qayerida bo'ladi? Qalbida bo'ladi, to'g'ri. Insonning qalbini buzilishdan boshlanadi fitna. Insonning dili izdan chiqadi, ko'yni buziladi, diliga har xil narsalar keladi. Fitnani asli ildizi ikkita deb aytdik. Ya'ni nima fitnasi birinchisi? Shubha fitnasi, ikkinchisi shahvat fitnasi. Shahvat fitnasi nafs fitnasi desak sirliroq bo'ladi. Ya'ni shu o'zbek tilida shunday yaxshi ifoda bo'lar ekan. Nafs fitnasi desak, uning ichiga hammasi kiradi. O'sha arab tilidagi fitnatu shahovatda xuddi o'sha ma'no ifodalangan, ya'ni keng ma'no. Buni o'zbekchada ko'proq nafs desa yaxshi ifodalanadi. Nafs fitnasi. Birinchisi shubha fitnasi, ikkinchisi nafs fitnasi. Ikkalasida ham hal qiluvchi o'rin tutadigan qalb bo'ladi. Shubha fitnasida ham qalb buziladi. Ya'ni qalbi vasvasaga, shubhalarga, gumonlarga berilib ketadi odam. To'g'ri anglamaydi, qalbi bilan to'g'ri yo'lni ko'ra olmay qoladi odam. Qalbi kirlashib qolsa, xiralashib qolsa, to'g'ri narsani ham noto'g'ri ko'radi. Ba'zida ko'z o'zi xato ko'radi-yu, uni hamma biladi. Ko'z ba'zi narsani teskari ko'rayotganini, noto'g'ri ko'rayotganini aql anglab turadi. Xuddi bir idishga bir narsani suvga solsangiz, boshqacha ko'ringani kabi. Qalamni bir stakandagi suvga solsangiz, qalam singanga o'xshab ko'ringanidek. Ko'z. Insonning qalb ko'zi ham shunday. Ba'zi narsalarni xato ko'ra boshlaydi. Lekin agar u mutlaqo yo'ldan chiqib ketmagan bo'lsa, o'zini o'zi tutib qoladi. Ya'ni men noto'g'ri anglayotgan bo'lsam, chedi, o'zini tekshiradi. Shubha fitnasi yoki nafs fitnasi. Bu ham bu odamlarning ham qalbi buzilgan bo'ladi. Mana hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu haqdagi ogohlantirishlari keladi. Ya'ni yana Hudayfa radhiyallohu anhudan rivoyat, u kishi aytadilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim. U kishi aytadilarki, tu'aradul fitanu alal qulubi kal hasiri udan udan. Fitnalar insonlarga shunday insonlar qalbiga xuddi bo'yralar kabi ko'ndalang kelib duch kela boshlaydi. Bo'yraning cho'pidek, cho'pma cho'p, bittadan bittadan cho'pga o'xshab kelaveradi, ustma ust ketma ket kelaveradi inson qalbiga. Qaysi bir qalb agar shunga ochilib uni qabul qilsa, shu narsa qalbiga joy bo'ladigan bo'lsa, o'sha fitna kelganda u qalbiga bitta qora nuqta qo'yiladi. Qaysi bir qalb fitnalarga duch kelganda uni inkor qilsa, inkor qila olsa, uning qalbiga bitta oq nuqta qo'yiladi. Hatto tasira ala qalbayni, shunday qilib o'sha ikkita qalb rivojlanib kuchayib kuchayib boraveradi, ikkitasi ikkita qalbga aylanadi, biri oppoq, hech narsa ta'sir qilmaydigan, biror bir fitna ta'sir qilmaydigan qalbga aylanadi. Yoki bir oppoq silliq toshga o'xshagan, toza toshga o'xshagan. Falatadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Osmonlar yer turguncha zamon o'tsa ham hech narsa ta'sir qilmaydigan mustahkam qalbga aylanadi ba'zi qalb. Fitnani qabul qilmasa agar. Wal akhiru aswadu murbaddan kalkuzi mujakhayan. Yana ikkinchi qalb esa xuddi to'nkarilgan qora rangli ko'zaga o'xshaydi. La ya'rifu ma'rufan va la yunkiru munkaran illa ma ushiba min hawahu. U na yaxshilikni biladi va na yomonlikni. Yaxshilikni yaxshilik deb qabul qilmaydi, yomonlikni ham bu yomonlik deb tani olmaydi. Illa ma ushiba min hawahu. Illa havosiga, nafsiga nima yoqsa, o'shani gapiradi. Nafsiga yoqqan narsa unga haqiqat bo'lib tuyulaveradi. Na'uzu billah. Bu o'sha qalbning buzilishidan, dilni izdan chiqishidan bo'lar ekan. Shuning uchun dilga ehtiyot bo'lish kerak, nafsga, qalbga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ilohim qalbimni aylantirib qo'ymagin deb doim Allohdan so'rab duo qilib yurishimiz kerak. La hamla va la quvvata illa billah. Bo'yraga o'xshatilgani deganlari kama yansaqul hasru bi jambin na'im. Odam uxlaganda, ya'ni o'sha qadimgi zamondagi hayotdan misol keltiriladi yoki kambag'al odamlarning hayotidan. Hozir odamlar bo'yra nimaligini bilmaydi ko'pchilik. Bolalar umuman bilmaydi. Bo'yra nima desa tushunmaydi. Bo'yra palosi yoki kigizi tegidan solinadigan, qamishdan yasalgan bir uyam bir palosning bir turi endi. Ya'ni uyda palos tegidan bir narsa solinadi, zax o'tmasin, palos chirmasin deb. Qamishdan yasalgan bo'yra bo'ladi. U eskirgan sari cho'pi sinib-sinib to'kilib boshlaydi. Bunday-bunday cho'pga aylanadi, sina boshlaydi. Odam o'sha bo'yrada yotadi, kambag'allar bo'yraning ustida yotadi, boylar gilamning ustida yotadi. O'sha bo'yraning ustida yotganda hali cho'p insonning yonboshiga yopishib qoladi. Xuddi insonning yonboshiga yopishib qolganga o'xshagan deyaptilar. Hali yonboshlab yotgan odamning ustida ham ajoyib kiyimlar bo'lmaydi. Ya'ni o'sha quroq kiyimlar, qo'llari nari berisi ochiq, unda yonboshlaganda o'sha bo'yra endi siniqlari yopishadi. O'rnidan turganda badaniga yopishib turgan bo'ladi. Shunda yopishqon narsa bo'ladi. Shunga o'xshaydi fitnalar ham. Fitnalar ham yopishqon narsa bo'ladi. Uni insonning qalbi o'ziga yopishtirib oladi. Insonning badani ham yopishtirib oladigan narsada. Ya'ni terlaganda undan ter chiqadi, o'sha ham ancha narsani yopishtirib oladi o'ziga. Shunga o'xshab insonning qalbidan ham har xil narsalar chiqib turadi. Insonni qalbi ham yopishtiradigan o'ziga ko'p narsani tortib oladi. Fitnalarni shunday o'ziga yopishtirib oladi. Na'udzubillah. Haligi mujahhiyon deganda mankusan, ya'ni to'nkarilgan degan ma'nosini keltirishgan, ya'ni ko'za to'nkarilganda uni ichida biror narsa qolishi mumkinmi? Hech narsa qolmaydi. O'zi qorayib ketgan, eskirib ketgan, u tashlandiq bir ko'za. Uni ustiga to'nkarib ham qo'yilgan, uni ichida hech vaqo bo'lmaydi. Hammasi bor yo'g'i to'kilib, adoyi tamom bo'lgan bo'ladi. Fitnaga berilgan qalb ham shunaqa bo'ladi. Ichida hech narsasi qolmaydi u qalbni. To'nkarilgan bo'ladi. Na'uzubillah. Yana Hudayfa radhiyallohu anhudan rivoyat, u kishi o'sha fitnalar haqida so'rab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bu yaxshilikdan keyin yomonlik keladimi dedilar. Payg'ambar alayhissalom fitnatun va sharr dedilar. Fitna va yomonlik keladi dedilar. Ya'ni o'sha Rasululloh zamonlaridan keyingi zamonlar. Qultu ya Rasululloh hal ba'da hada ash-sharr khayr? o'sha yomonlikdan keyin yana yaxshilik keladimi deb so'radim dedilar. Qala ya Huzayfa ta'allam kitoballohi vattabi' ma fihi 3 marrat. Bu savolga bu javob aytdilar. Ya Huzayfa, sen Allohning kitobini o'rgan va unda bor narsalarga ergash dedilar. O'sha yomonlikdan keyin yaxshilik bormi deganlarda shu javobni berdilar. Demak, Allohning kitobiga mahkam yopish, o'shani o'rgan, uni ichidagi narsalarni o'rgan, ilm ol, keyin shunga ergashgin deb 3 marta aytdilar. Keyin yana so'radim dedilar. Hal ba'da hada sharri khayr, o'sha yomonlikdan keyin yaxshilik bormi? Rasululloh dedilar, hudnatun ala dakhan, kirlik ustida kelishuv, ittifoq, va jama'atun ala aqda, shunda shubhali narsalar ustidagi jamoat. Aqda bu ko'zga narsa tushishi, ko'zga chang, g'ubor tushishi ekan. O'shunaqangi g'uborlar ustida, kirlar ustidagi jamoat dedilar. Qultu ya Rasululloh, al-hudnatu ala dakhan ma hiya? Kirlik ustidagi kelishuv nima bu deb so'radim. Qala la tarji'u qulubu aqwabin ala allazi kanat alayhim. Shunday bir qavmlarki, ularning qalbi hozir bir necha soniya, bir necha lahza oldindagi holatga qaytmaydigan odamlarning qalbi. Qultu ya Rasululloh, ba'da hadzal khayr shar? Bu yaxshilikdan keyin yomonlik bormi? Ya'ni hozir aytayotganlari yaxshilik ekan. Ya'ni odamlar qalbi o'zgarib turadi. Kelishuvlar nihoyatda mo'rt, bo'sh, kirchir aralashgan, har xil maqsadlar aralashgan, juda musaffo bo'lmagan holat. O'sha ham yaxshilik deb aytayaptilar. Ya'ni shundan ham inson umidini uzish kerak emas. O'sha yaxshilik bilan birga bo'lish kerak. O'sha yaxshilikni ko'paytirish kerak, kuchaytirish kerak. O'sha yaxshilikni g'animat bilish kerak. Xudo asasi undan battari ham keladi degan ma'no. Ya'ni ozgina kiri bor, ozgina kamchiliklari bor, nuqsonlari bor, lekin shu yaxshilik, fihi dahan, kiri bor yaxshilik. Bu bilan mutlaq yomonlikni, undan ham battar yomonlikni ajratdilar. Qala fitnatun amiya somma alayha du'atun ala abwabin nar. Undan keyin shunaqa bir ko'r, kar, gung fitna keladi dedilar. Na'uzubillah. Uning ustida da'vatchilari bo'ladi, chaqiruvchilari bo'ladi. Jahannam eshiklarining oldida turib olib chaqiradigan chaqiruvchilar, da'vatchilar bo'ladi. Ular o'shanday ko'r, kar, gung bo'lgan fitnalar. Ya'ni ko'r degani hech narsani ko'rmaydi. Ko'r bo'lgandan keyin uyog'i nima bo'ladi, ma'lum endi. Ya'ni yo'ldan adashadi degan so'z. Kar degani haqni qabul qilmaydi. Gap, so'z, amr ma'ruf, nasihat, maslahat bir pul. Maslahat kerak emas unga, amr ma'ruf kerak emas unga, nasihat o'zingga qil nasihatingni. O'tib ketganman nasihat qiladiganim. Menga hech kim nasihat qilmaydi. Na'udzubillah, astagfirulloh. Bu o'sha kar fitnami mana shu. Ko'ri o'zi to'g'ri yo'lni bilmaydi. Hali yuqorida aytgandek nafsiga nima yoqqan bo'lsa o'shani valaqlatib gapiraveradi. Xato narsalarni to'g'ri olamga tarqataveradi. Da'vo qilib uyalmaydi ham. Shu aytayotganim xato bo'lib qolsa nima bo'ladi demaydi. Unda uyat ham bo'lmaydi. Gapirib qolsa bo'ldi. Gapiraveradi. Ya'ni astagfirulloh, na'udzu billoh, yo'lni ko'ra bilmaslik. Kelajakni anglab ko'ra bilmaslik, narroni, oyog'ining tagidan narroni. Bu ko'r fitna. Astagfirulloh. Gung degani soqov degani, gapira olmaydigan degani, undan og'zida ya'ni haqni gapiradigan tili yo'q. Gung, haqqa gung. Haq gapirish o'rni kelganda balkim gung bo'lib oladi, jim bo'lib oladi, g'uldirg'ub bo'lib oladi. Ozgina bo'lsa ham sezadi haqni, biladi, lekin qalbidagi ichgan, qalbi ichib olgan fitnalar sharobi uni shunday mas qilib qo'yadiki, ko'rib tursa ham bo'ldi, o'tdi, gapirmaydi hech ham. Haq o'rni kelganda yo'q. Unda boshqa narsalarni hisob-kitobi qiladi. Yo, nima uchun buni gapirsam, haqni gapirsam, anu falonchiga foyda bo'lib qoladi. Yoki falon ishimga ziyon bo'lib qoladi. Astagfirullah. Ya'ni gung fitna shunaqa, ya'ni to'g'ri narsani gapirmaydi, haq narsani gapirmaydigan soqov fitnalar bo'ladi. Yoki to'g'rilikni ko'ra olmaydigan ko'r fitna keladi. Yoki anglamaydigan, eshitmaydigan. Na'udzubillah. Al-hudnatu as-sulhu wal-muwada'atu bainal muslimina wal-kuffar. Al-hudna degan iboraning sharhida keltiriladilarki, bu sulh, kelishuv, musulmonlar bilan kofirlar o'rtasidagi kelishuv, sulhlar bo'ladi. o'shanda shunaqa aldamchiliklar bo'ladi. Yoki qubayni kulli mutaharibin, urushayotgan odamlar o'rtasidagi kelishuvlar bo'ladi. Shunaqa paytdagi kelishuvlar nihoyatda murt, omonat kelishuvlar bo'ladi. Chunki nihoyatda nozik, qaltis vaziyatlar bo'ladi. Lekin demak, shular ham bir nav yaxshilik ekan. Shuni ham tashab yuborish, shundan ham yuz o'girish emas, balki ehtiyotkorlik bilan muomala qilish kerak bo'ladi. Ravohu Abu Davud. Yoki أراد أن اجتماعهم يكون على فساد من قلوبهم لسان العرب تشني شرحلغان كلا وشا odamlarni jamoatlarining kirligi kir jamoatlar bo'ladi deganlarda ala fasadi min qulub ular qalblardagi fasodga ishora jamoatlar bo'ladi lekin qalbida fasod bo'ladi nauzubillah qalbi buzuq bo'ladi niyati buzuq bo'ladi ya'ni o'sha dilida ko'p yomon narsalarni yoki nafsi istagan narsalarni ichiga tugib yuradi. O'sha bilan maqsad qilib harakat qiladi. Shu yuqorida aytilgandek mol bo'ladi u bu dunyoda nima bor bu dunyoda? Nima bor bu dunyoda? Mol bilan mansab borda, shuhrat borda, mana shu ikkita uch narsa bor. Hammasi shunga to'planib keladi. Nimaiki imoratmi, mashinami, boshqami, anu manumi, partiyami, tarafdorlarmi, shogirdlarmi va hokazo va hokazo agar niyati buzilgan bo'lsa, o'sha ikkita uch narsaga xizmat qiladi shular hammasi. Ya'ni shohrat topishga, mansabga erishishga, mol topishga. Mana shu uchta narsani yo'lida adoyi tamom bo'lib, kuyib kul bo'ladi u. Fitnaga giriftor bo'lgan odam. O'sha maqsadda jamoat ichida bo'lsa, o'sha qalbida fasod bo'ladi, na'uzubillah. Ala fasadin min qulubihim. Ichlaridagi shundan u kir jamoa bo'ladi, na'uzubillah. Ashabbahu biqadal ayni wal ma'i wash-sharob. Endi ko'zga tushadigan changni ala aqza deganlari ko'zga tushadigan changga ham tashbih qilindi dedilar. Ko'zga, suvga, ichimlikka, ovqatga tushadigan kir narsalar ekan. Endi bu kichkina narsalar, ya'ni shu bilan odam o'lmaydi. Ko'p odam ko'zga tushib turadi bu changpang, ba'zi puflab chiqarib olsa bo'ladi, alhamdulillah. Suvga ham tushib turadi shunaqangi changpanglar, puflab yomday qilib tushib borsa bo'ladi. Ovqatni ham tepasidan olib tashlab iste'mol qilsa bo'ladi. Bir jihati shunaqa. Ya'ni uni juda katta vahima qilmasa ham bo'ladi. Lekin beparvo bo'lsa, o'shunday kichkina narsalardan katta narsalar paydo bo'ladi. Ya'ni chuqundan olov chiqadi, o't chiqadi. Kichkina narsalarga e'tiborsiz bo'lsa, katta narsalarga aylanadi yoki o'shunday katta fitnalarni maqsad qilayotgan odamlar ham mana shu kichkina yo'ldan o'tib boradi. Kichkina maydadan boshlab keyin kattalashib ketadi. Shu jihatdan ehtiyot bo'lish kerak. Anna Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yakhruju fi akhir az-zaman rijalun yaqtiluna ad-dunya bid-din yalbasuna lin-nasi julud ad-da'ni min al-lin ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar ki oxir zamon bo'lganda shunday odamlar paydo bo'ladi ular din bilan dunyoni aralashtirib yurishadi din bilan dunyoni aralashtirib yurishadi odamlarni oldida qo'yning terisiga o'xshagan shunday muloyim kiyimda bo'lishadi. Ya'ni bu deganlari odamlarga nisbatan muloyim bo'lishadi. Mina lin. Ularning tillari shakardan ham shirinroq. Shirin til, shirin so'z bo'lib olishadi. Va qulubuhum qulubud zi'ab, qalblari bo'rlar qalbidek bo'ladi. Alloh aytadiki, abi yaqtarun am alayya yajtariun men bilan aldanyaptilarmi, menga ishonib aldanib qolyaptilarmi, ya'ni mening rahmatim, mening kechirimli zot ekanimga ishonib aldanib shunga berilib shunaqa ish qilishyaptimi? Ha, Xudo kechiradi, Xudo kechiraveradi, Alloh kechirimli zot deb shunday qilib o'zlarini o'zlari aldab mana shu ishlarni qilishyaptimi? Yoki menga mendan qo'rqmasdan jur'at bilan shunday qilishyaptimi? Yoki shunaqa jasoratlari kuchayib ketdimi? Allohdan ham, Xudodan ham ustun so'zlarni aytishyaptimi? Deydilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rivoyat Tirmiziy. Yana bu hadisning ikkinchi bir rivoyatida keladiki, Fabi halaftu لَأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُوا الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرًا مِنْ اُلَرْجَ حَلَشُنَّي فِتْنَةً لَرْنِي وَرَمَنْكِ اُلَرْنِي اِشْلَرْجَ اِنْ اَقَلِّي لَرَهَمْ حَيْرَتًا قَتُبْ خَلَدْ دِيدِ اللَّهُ تَعَالَى فَبِي يَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِعُونَ مِنْكَ مِنْ مَرْحَمَتْلَرِمْكَ أَلْدَنِبْ shunday qilishyaptimi ya'ni allohni berib qo'ygan ko'p ne'matlari bor edi hammaga o'sha ne'matlarning ta'sirida ham odamlar shunaqa bo'lib ketadi ya'ni katta gapiradigan butun butun gapiradigan bo'lib ketadi xudoni berib turgan ne'matini ketib uzilmayotganligini ko'rib bu davom etaveradi deb o'ylaydi yoki shunaqa deb his qilib qoladi xuddi shundaydek kelaveradi xudo unga beraveradi xuddi uni aytgani bor xuddi uni o'tkazib qo'ygani bor oldindan xudoga o'shaning uchun unga kelib yotibdi o'shaning uchun bu butun butun gaplarni gapirib butun butun o'zini boshqacha tutadi shunaqa qilyapsizlarmi deyapti olloh aldanib qolasizlar unda yoki jur'at bormi sizlarda ha biznikini ko'taradi deb katta katta gapirib jur'at yo'q olloh aytyaptiki man ularga shunday fitnalar yuboraman eng aqllilari ham hayratdan qotib qolishadi ya'ni nima qilishni bilmay qoladigan fitnalarni olloh yuborishdan ogohlantiryapti na'udhu billahi minal fitan. Bu hadisda demak dili boshqa tili boshqa odamlar qoralangan odamlarni oldida yaxshi gaplarni gapiradi yaxshi maqsadlarni yaxshi shiorlarni e'lon qiladi xalq uchun vatan uchun mazlumlar uchun va hokazo anumanu adolat uchun haqiqat uchun yaxshi gaplar yaxshi shiorlar lekin bu shiorlarni gapiradiganlarning ancha munchasi dili to'g'ri bo'lmasligini mana bu hadis aytyapti bu biz emas inson tabiatini Alloh biladi va rasulullohga Alloh bildirgan shuning uchun rasululloh bu gaplarni aytyaptilar kelajak zamonda oxir zamonda shunaqalar bo'ladi yaxshi gaplarni gapiradi lekin yomon ishlarni qiladi tili shirin dili buzuq na'udhu billah Alloh hammamizni dilimizni ham tilimizni ham chiroyli bo'lishini nasib etsin o'tgan safar ham bir hadisni keltirdik yana bu hadisni bir chetini eslaymiz an abi bakr radhiyallohu anhu qol abu bakr radhiyallohu anhudan rivoyat u kishi aytadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelajak zamonda fitnalar bo'lishi haqida xabar berdilar o'shanda o'tirgan odamning fitnasi tikka turgandan ko'ra yengilroq bo'ladi turganniki yurgandan yurganniki yugurgandan ko'ra fitnasi yengilroq bo'ladi dedilar kimni o'sha paytda qo'y bo'lsa qo'yini ketdan ketaversin kimni tuyasi bo'lsa tuyani ketdan ketaversin ya'ni fitnalab qo'ysinda nima bilan mashg'ul bo'lsa o'sha bilan mashg'ul bo'lsin dalasi bo'lsa dalasiga chiqib ketsin qo'y bo'lsa qo'yni ketdan ketsin shunda faqola rajulun bir odam aytdiki yo rasululloh araayta in man lam yakun lahu ibil endi birovni tuyasi ham bo'lmasa qo'yi ham bo'lmasa yeri ham bo'lmasa u nima qiladi ya'midu ila sayfihi fayaduqqu ala haddihi bihajar o'sha qilichini qo'liga olib turib qilichini tig'iga tosh bilan ursin dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam summal yanju in istata'a an-naja ana undan keyin najot topish iloji bo'lsa najot yo'lini qidirsin ya'ni urushga kirmasin janjalga kirmasin talashib tortishib ketmasin shunaqa fitnalar bo'lgan mahalda ya'ni fitna o'zi tushunmasa haqiqatini bilmasa nima ishlar bo'layotganiga aql yetmasa uni kim qo'zg'atyapti uni uchinchi kuchlar deb qo'yadi tashqaridagilar deb qo'yadi bo'ldi o'sha uchinchi kuchlar deyayotganni o'zi bo'lishi mumkin o'sha fitnani qilayotgan buni anglash uchun aql zakovat kerak to'g'ri qalb kerak toza qalb allohga bog'langan qalb kerak lekin u anglashi mumkin uchinchi kuch kim u birinchi kuch kim ekanligini olloh biladi bu fitna shunaqa fitnani anglamasdan odamlar urushga kirib ketib qolsa u o'zini o'zi halok qiladi فَمَنْ أَشْرَفَهُ اسْتَشْرَفَهُ kimki o'shanday fitnalarga yuzma yuz chiqsa fitna uni yutib yuboradi deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shanday paytda tushunarsiz narsalar bo'lgan mahalda ko'p aqlliligi ham ketmaydi ko'p botirligi ham ketmaydi uning foydasi yo'q u yerda qalb aql zakovat bilan allohga suyanib taqvo bilan ish qilishga to'g'ri keladi va ko'pincha o'shanday paytlarda mana bu narsani qilish kerak ya'ni boradigan yeri bo'lmasa ketadigan qo'yi ham tuyasi ham yo'q yeri ham yo'q unday odam qiladigan ishi mana bu dedilar ya'ni o'sha qurolni sindirsin de, keyin o'zi bir najot bo'ladigan joy bo'lsa najot yo'liga kirsin dedilar. Allohumma hal ballagtu, Allohumma hal ballagtu, Allohumma hal ballagtu. Ya Allohim yetkazdimmi? Ya Allohim yetkazdimmi? Ya Allohim yetkazdimmi deb 3 marta so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni shu so'zlarni aytdilar. Keyin bir odam aytdiki, ya Rasululloh, araita in ukrihtu hatta yuntalaqa bi ila ahadis saffayn. Shunaqa paytda agar meni ikki safdan biriga qo'shilishga majbur qilishsa-chi? Aw ihdal fi'atayn, yoki ikkita toifadan bittasiga qo'shilishiga majbur qilishsa-chi deb so'radi. Ya'ni bunday holat ham bo'ladi. O'rtada qoldirmaydi ba'zida. Yo u yoqqa qo'shilasan, yo bu yoqqa, yo ulan deysan, yo bizni deysan degan holatga ham olib kelib qo'yadi ba'zi paytda. O'shanday bo'lsa-chi deb so'radi bir odam. Fadarabani rajulun bisayfihi aw yaji'u sahmun fayaqtuluni. Shunaqa paytda majbur bo'lib yo u safga yo bu safga qo'shilsam u bir odam o'zini qilichi bilan meni ursa, ya'ni o'ldirsa, yoki bir o'q kelib meni o'ldirsa nima bo'ladi? Ya'ni yo u yo yo bu yoqqa qo'shilgan paytimda ularning ichida o'lsam nima bo'ladi deb so'radi bir odam. Qola yabu bi ismihi va ismika, sening gunohingni ham o'zining gunohini ham olib ketadi o'sha odam dedilar. Va yakunu min ashabin nar, u do'zax ahlidan bo'ladi dedilar. Biz bu hadislarni sharhidan yana alohida bir mavzuga kelamiz inshaalloh, uni keyingi suhbatga qoldiramiz. Ya'ni avval ham aytdik, hozir unga yana o'rni sig'madi. Shunaqa urush payti, fitna urush bo'lgan paytida o'zini qanday tutish kerakligi haqida ulamolarning ixtiloflari bor va oxirgi bir xulosalari bor. Unga inshaalloh kelamiz. Anil Miqdod ibn al-Aswad radhiyallohu anhu bu kishidan rivoyat. Rasululloh dedilar: "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." 3 marta. Baxtli odam fitnalardan uzoq bo'lgan odamdir dedilar. Baxtli odam fitnalardan uzoq bo'lgandir deb 3 marta takrorladilar. Ya'ni iloji boricha, qo'ldan kelgancha fitnalarga aralashish kerak emas. Va fitna bilan fitnamasini ham o'rtasini ajrata bilish kerak. Gap shunda, ajrata olmay qolish kerak emas degan ma'no. Abu Davud rivoyatlar va bu hadisning davomida aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va laman ibtuliya fa sabara fa wahar. Kimki fitnalarga giriftor bo'lsa-yu unga sabr qilsa, Alloh o'zi sabr bersin degan ma'noda. Ya'ni va ajabo degan ma'noda ham ekan. Ya'ni fawahan degan kalimasi i'jab ma'nohu al-i'jabu wal-istitobatu, ya'ni ta'ajjub va unga yaxshilik tilash, unga tasalli berish. Fitnalardan uzoq bo'lsin iloji boricha, lekin fitnalarga kirib qolsa-chi? Kirib qolsa nima qilsin ekan? Sabr. Sabr qilsin. Endi har kimga Allohning yozgani deyildi-yu. Yaxshilik tilaydi, har bir inson yaxshilik tilaymiz, fitnadan iloji boricha uzoq bo'lamiz, lekin Allohning aytgani bo'ladi. Inson o'zi xohlamagan holda fitnaga giriftor bo'lib qolishi, duchor kelib qolishi mumkin. O'shanday paytda dedilar, sabr. Sabr qilsa unga o'shanda yaxshilik bo'ladi. U zulm ko'radi, mazlum bo'ladi, balkim o'ldiriladi, Alloh biladi. Bu katta talofat ko'radi, Alloh biladi. Allohning aziz bandalari bu dunyoning hamma aholisini, hamma avliyolarini yig'ganda Hazrat Usmonning darajalariga yetadimi? Yetmaydi. Hazrat Umarning darajalariga yetadimi? Yetmaydi. Lekin ular nima qilishdi? Sabr qilishdi. Alloh asasin fitnalardan hammangizni, hammamizni. Alloh uzoq qilsin. Fitnalardan uzoq bo'ladigan yo'llarni bilaylik, o'rganaylik, o'qiylik, ilm olaylik, tafakkur qilaylik, atrofga qaraylik, tajriba hosil qilaylik, o'rganaylik va o'shaning sababi bilan fitnalardan uzoq bo'laylik. Lekin Alloh taolo bu dunyoni shunaqa fitnalar dunyosi qilgan, kimgadir nimadir fitna yetsa, voydod, ohvo qilib o'zini o'tga cho'qqa urib haligi kofirga o'xshab qolmasin. Buni ham aytdilar, ya'ni ertalab mu'min bo'lib turib, peshinda bir fitnaga duchor bo'lib, kechqurun kofir bo'lib qolishdan xudo asrasin. Yoki kechqurun mu'min holda yotib, tunda bir fitnaga duchor bo'lib, sabr qila olmasdan ertalabga turib kofir bo'lib qolishdan xudo asrasin. Shunday ekan. Ya'ni fitnadan uzoq bo'lish kerak. Uzoq bo'lish yo'llari haligi. Bu haqda gap ko'p. Mabodo bo'lib qolsa sinovdi. Fitna sinov, Allohning sinovi duch kelib qolsa, u paytda sabr. Va Alloh taolo ana shu sabr bilan insonni gunohlarini kechiradi, mag'firat qiladi. Yana shu yuqoridagi hadislar mazmunida, ya'ni fitnalarga aralashmaslik uzoq bo'lish omillardan biri. Nima qilsam bo'ladi deb so'ragan sahobalardan birlari shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ilzam baytaka, omlik alayka lisanaka va xul bima ta'rifu va da' ma tunkir." Va alayka bi amri khassati nafsika va da' anka amr al-amma. Rivoyat Abu Davud. Uyingni lozim tut. Ya'ni uyingda o'tir. Boshqa bir hadisdan keladi, "Valyasaka baytuka." Uying seni sig'dirsin. Uyingga sig'ib o'tir. Ya'ni fitnalar paytida uyingda o'tir. Tilingni tiy va sen bilgan yaxshilikka amal qil. Yomonlikni tark qil, rad et munkar ishni va o'zingni o'zingga tegishli bo'lgan ishni qil. Odamlarga, ommaga tegishli bo'lgan ishni tark qil dedilar. Bu ham bir yo'l, muhim narsa. Ya'ni ko'pincha o'shunaqa balolarga giriftor bo'lganlar uyda o'tira olmasdan nima bo'lyapti deganda boshini chiqaradi yo bo'lmasa yugurib ichga kirib ketadi, tekin tomoshaga o'ch bo'ladi deb ba'zi odam. Faqat tekin tomosha deb giriftor bo'lib halok bo'ladiganlar ham bo'ladi. Uni hal qiladigan kuchi bor, aql bor, quvvati bor, rayosati bor, vakolati bor, mas'uliyati bor odam haqida emas bu gap. Bo'yinda mas'uliyati bor odam qochishi mumkin emas. Lekin bu gap bu yerda aloqasi yo'q odamlarga. Ya'ni ko'p odamlar tomosha bin bo'lishni yaxshi ko'radi. Befoyda bekorchilikdan kelib chiqadi bu. Ko'p odam bekorchi bo'lib o'zini baloga giriftor qiladi oxirida. Shuning uchun bekorchidan Xudo bezor. Bekor turma, bekor ishla degan maqollar bor. Odamlar bekorchi, foydali ishni qilishni bilmaydi. Lahv, lahv, tomosha, kino, boshqa balo battar, mashnaqanga tomoshavoz odamlar fitna bo'lganda ham birinchi bo'lib yugurib boradi. Dajjol kelganda ham birinchi bo'lib yugurib boradi o'shalar. Na'udzubillah. Hali dajjol fitnasi ham bor. Eng yomon fitna u dunyodagi fitnalarning ichida. O'sha dajjolga ham kim ergashadi? Tomoshavoz odamlar. Tekin tomoshani yaxshi ko'radigan, o'yinni yaxshi ko'radigan, kulguni yaxshi ko'radigan, beg'am, beparvo odamlar dajjolga ergashadi. Na'udzubillah. Va o'sha odamlar dunyodagi fitnalardan ham qolib ketmaydi deb yugurib boradi va o'zini o'zi o'tga cho'qib, olovning ichiga, o'limning ichiga, fitnaning ichiga kirib ketishi mumkin. Shundan Rasululloh ogohlantiryaptilar. Uyingda o'tir, shunaqa payti bo'lsa, zikr qil, Allohga tavba qil, namoz o'qi, ibodat qil, tilovat qil, Allohga yolvor, Allohga bog'lan. Va tilingni tiy, bilmagan narsani gapirma. Odamlar aqllilik qilish yaxshi ko'rishiga hayron qolasiz deb azodim. Subhanalloh. Voy aqling shunaqa ko'p dunyoni hammasiga sig'may ketib, o'zingga yetsin aqling. Ey nodon, o'zingga ishlat o'sha aqlingni, tilingni bunchalik ko'p qo'ymasdan Allohdan bo'lsa gapir, Rasulullohning so'zlaridan gapir, ulamolar so'zlaridan gapir. Oyat yo'q, hadis yo'q, biron bir olimni o'tgan donishmandlarning so'zidan iqtibos yo'q, faqat o'zinikini to'lg'azib tashlaydi sahifalarga. Xuddi hamma olim o'sha. Dunyoda bo'ldi, donishmandlar kerak emas boshqa. Hammasi o'tib ketdi, g'o'rg'irib ketdi, bo'ldi. Bu dunyoda bitta yakka yagona bitta donishmand borlar. O'sha kishining gapirsa hamma yoqqa yozilish kerakmi? Astag'firulloh. Tilingni tiy, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Fitnani qo'zg'ab, kuchaytiraverasan sen. Olovga kerosin quyib yuborasan. Shunaqa bo'ladi, odamlar gapi bilan benzin quyib yuboradi fitnalarga, urushlarga, janjallarga, to'polonlarga. Ha, sen shunaqa dono bo'lib tanilgan, ko'p joyni isloq qilib yurgan, seni qo'lingdan ko'p ishlar kelib, shuni hammasini tanigan bo'lsang gapir. Sen gapirmasang bo'lmaydi. Odamlar seni gapingga qarab turadi unda. Unda gapingni darig' tutma. Gapingga baxil bo'lma, maslahatingga baxil bo'lma. Lekin o'zingni bil oldinsan, kimsan? Sen shunga loyiqmisan? Har bir odam o'zini bilsa yaxshi-da. o'zini bilmagandan ham ahmoq odam yo'q. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Hammamizga Alloh insof bersin. Hammamiz o'zimizni o'zimiz taniylik avval. O'zimizni tanimasak, atrofimizni tanimaymiz biz. Boshqalarni, dunyoni qattan tanimaymiz. O'zini tanimagan, o'zini bilmagan boshqani qanday biladi? Ilohim, hammamiz o'zimizga insof bersin. Alloh menga ham insof bersin. Sizlar ham insof so'ranglar o'zingizlarga. Alloh meni ham qalbimni to'g'rilasin. Sizlar ham to'g'rilashni Allohdan so'ranglar. Hammamizni qalbimizni Alloh to'g'rilasin. Fitnalardan, nizolardan Alloh uzoq qilsin. Qalbimizni oppoq qilib qo'ysin Alloh. O'sha oppoq qalb bilangina inson fitnadan chetlay oladi. Shunday oq ko'ngil bilangina inson muammolar bo'lsa yecha oladi va oxiratga ham borganda najot topadi. Robbi la tuxzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin nima uyog'i salim illa man atallaha biqalbin salim ey robbim mana xor qilmagin deb duo qilganlar Ibrohim alayhissalom payg'ambarlarning otalari payg'ambarlarning ulug'lari ulul azm payg'ambarlarning birlari qiyomat kunida na bola chaqa na tarafdorlar na mol dunyo hech qaysiz foyda bermaydigan kun o'sha kunda mani xor qilmagin illa faqat Alloh huzuriga sog'lom qalb bilan borgan odamgina najot topadigan kunda mani xor qilmagin deb Ibrohim alayhissalom so'raganlar u qalb qarang Alloh huzurida ham toza qalb bilan borgan odam najot topadi rosa ko'p amal bilan lekin qalbi toza emas bo'lib borsa uni foydasi yo'q rosa ko'p ishlarni qiladi lekin qalbi toza emas dili toza emas bo'lsa bu dunyoda ham foydasi yo'q bu qalb shunaqa nozik narsa Alloh hammamizni qalbimizni o'zi chiroyli isloh qilsin qattiqdan qo'rqamiz ba'zan Allohning islohi bo'ladi qattiqligi bilan isloh qiladi xudo asrasin na'uzubillah qo'rqamiz o'shanday qattiq kundan ba'zilar tuzalmay qattiq kuch kelib lekin tuzatadida uni bir joyini sindirib yoki tuzatib u yoq bu yoq qilib qattiq mushlab urib tepib na'uzubillah unday narsadan shunaqa kuch bilan tuzalish emas balkim aql bilan zakovat bilan qalb bilan yaxshilik bilan ezgulik bilan tuzalgan yaxshi Alloh hammamizni shunaqa yaxshilik bilan tuzalishimizni nasib etsin so'zimizning oxirini rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislar bilan yakunlasak bo'lar ya'ni bu hadisda to'rtta fitna zikr qilingan عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دان زيد بن ثابت روايات قلدلر بو حديثة كلادگان عبارالر دان إن هذه الأمة تبتلى في قبورها بو أمت يعني مناشو مسلمان أمت وكي بو أمت مناشو قيامت كتش كلادگان أمت همس قبر ده فتنگا دوچار بولاد ya'ni qabrda so'roq savolga duch keladi. Falaula an la tadafanu la da'awtu Alloh an yusmi'akum min azabil qabr. Agar sizlar qabr vafot etgandan keyin odamlarni ko'masizlar, ko'milish, dafn etilish bor. Agar shu narsa bo'lmaganda Allohga duo qilardim, qabr azobidan men eshitgan narsalarni sizlarni ham eshitishlaringizni so'rab duo qilardim, eshitardinglar, dedilar. Keyin yana biz tomonga yuzlarini o'g'irib aytdilarki, ta'awwadu billahi min azabin nar. Alloh taolodan panoh so'ranglar do'zax o'tidan asrasin. Qalu na'udzu billahi min azabin nar. Na'udzu billahi min azabin nar deyishdi odamlar. Biz ham aytaylik. Na'udzu billahi min azabin nar. Ey Alloh, biz sendan panoh so'raymiz do'zax azobidan asragin. Keyin aytdilarki, ta'awwadu billahi min azabil qabr. Allohdan panoh so'ranglar qabr azobidan asrasin. Odamlar aytishdi shunday deb. نعوذ بالله من عذاب القبر همم زيتيلك نعوذ بالله من عذاب القبر اي الله قبر عذابدان بزن اسرقين قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فتنلردن اسرشنو سوراب اللهغا يالوارينلار فتنلرنى ظاهر يو باطنيسدان ديدلار كين صحابالار شنوقا ديشتي بزام شنوقا ديمز نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن اي الله biz sendan panoh so'raymiz fitnalardan asragin ularning zohiriy va botiniysidan asragin ya'ni zohiriy fitna bor botiniy fitna bor zohiriysi ko'p odam tushunadi aksar odam tushunadi tushunmasa o'shanda ham ahmoqlar tushunmasligi mumkin lekin botiniysini aqllilar ham tushunmaydi ko'pincha aqlli, e'tiqodli, taqvoli odamni ham tushunolmay qoladigan fitnalar bo'ladi. Botin fitnalar, ya'ni yashirin, maxfiy, makruh hiylalar ustiga qurilgan, nihoyatda pishiq puxta ishlangan fitnalar bo'ladiki, aybdor o'rtada turaveradi, oppoq bo'lib, hokim bo'lib, sudya bo'lib, qozi bo'lib turadi-da, odamlar bir-birini urib, tepib, bir-biridan o'ch olib, bir-birini ayblab, qasosni boshqa begunohdan olib yotadigan fitnalar bo'ladi. Botiniy fitnalar, botiniy fitnalar, na'uzubillah. Mana hozir ko'p bo'layotgan fitnalar shunaqa bo'ladi. Ya'ni uni kim uyushtirganini bilmaysiz, bilsangiz ham isbot qila olmaysiz. Hujjat dalilingiz yo'q. U fitnani uyushtirgan o'zi hokim bo'lib turadi, kelib. O'zi adolat qilib bermoqchi bo'ladi. Bitta begunohni topadi, uni olib borib qamaydi yoki unga bir guruhni yo'llab qo'yadi, ular borib urib tepib, undan o'ch olib, qasos olib qirib o'ldiradi. Qo'y beradi, ha, qasosini olyapti-da, bu o'chini olyapti-da deb. Na'uzu billah minal fitan ma zahra minha va ma batan. Qala ta'awwadu billahi min fitnatil dajjal. Dajjal fitnasidan panoh so'ranglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Keyin na'uzu billahi min fitnatid dajjal deyishdi sahobalar. Biz ham buni aytishimiz kerak. Sahobalar qancha uzoq zamonda turib Dajjalning fitnasidan panoh so'rashgan. Undan avvaldagi payg'ambarlar ham Dajjal fitnasidan ummatlarini ogohlantirishgan. Rasululloh ham ogohlantirganlar. U Dajjalga sahobalar yaqinmi yo biz yaqinmi? Biz yaqin. Na'udzu billah min fitnatid dajjal. Bilmaymiz u Dajjalni qachon chiqishini. Va ungacha ham chiqadigan Dajjallar bo'ladi. Mayda chuyda Dajjalchalar bo'ladi. U Dajjalchalar allaqachon chiqib bo'lgan. Unga ancha-muncha odamlar fitnalanib, aldanib, ularga ergashib ketayotganlar bor dunyoda. O'shani dajjol ekanligini bilmasdan odamlar ergashib, aldanib, o'sha bilan birga do'zax tomonga qarab ketayotgan odamlar bo'ladi. Shuning uchun na'uzu billah min fitnatid dajjal. Ravohi Muslim. Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Dilimizni o'zi chiroyli qilsin, oq qilsin, to'g'ri qilsin. O'sha dili to'g'ri odamlardan bo'laylik, fitnalarni ilg'ab olaylik. Anglab olaylik, fitnani anglab, yashirin bo'lib turgan bo'lsa ham, biz o'shani biladigan bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.